Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Posijem ovdje moje zrnje, da bar nekada dva nova ta mlada, dve nove biljke da se stvore i jednostavno da se nadograđuje tamo gdje to nekad stalo.
Grad.
And now we shall begin.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Radonja Leposević, mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo u studiju 2 Radio Beograda Draganu Ognjenović. Dobar dan, Dragana.
Dobar dan.
Ako je potrebno još nešto reći o Dragani, ako ime njeno i prezime ne znači dovoljno, dakle, to je naša čuvena modna dizajnerka. Bavi se i umetnošću i u posljednje vrijeme imala je nekoliko nastupa u polju umetnosti. Jednu izložbu u Fakultetu likovnih umetnosti, tu je pokazala otprilike kako ona tumači ili šta misli o odnosu modnog dizajna i umetnosti, pa je imala, dakle, jednu sa Vesnom Knežević, jednu predstavu, performans u klubu Akademija.
A u Starim Banovcima na Dunavu, gdje je Vladimir Macura otvorio novi prostor, to je, jeste stari prostor, ali u stvari nov, to je jedan ambar u kome se nekad skladištilo žito, tamo je bio modni performans koji imao veze sa zrnom, sa brašnom, sa svim onim što je negde osnovno za čoveka, recimo. Negde ste izašli iz tog sveta, čini mi se, modnog dizajna,
ne, izašli,
u taj
ali
svet.
Dodali ste i ovaj, dodali. Da, dodali ste i svet umetnosti, onako dosta bitno.
Hvala.
Da kažemo da ste vi zapravo završili likovnu akademiju, pa vaša karijera je počela na neki način kao američki san. Ja bih molio da ispričate kako je to bilo 1992. godine, vi sedite u nekom ili u jednom beogradskom restoranu ili kafiću.
Tačno, stojim ispred njega. Da kažem, taj san je počeo možda malo ranije. Ja uopšte nikad nisam ni sumnjala, niti se dvoumila oko toga šta ću raditi, i imala sam tu veliku sreću da o stvarima koje volim tako i mislim, i da njih nekako vrlo spontano radim. Ali tog dana, pošto je moja akademija blizu, a mesto na kome sam se tada našla, to je bilo jedno jako otmeno mesto za nas studente tada i vrlo nedostupno. Tako da sam...
To je italijanski restorančić pored Kneginje Ljubice.
Jeste, restoran Knez, koji je tada bio upola manji nego ovaj nepostojeći današnji, danas ni to ne postoji. i oni su imali neke torteline sa pečurkama, ovaj, i tu smo mi to kao o svetkovini nekoj jeli s vremena na vreme. Ja sam se zatekla na tom mestu kada je, okrenuvši se prema prodavnici koja se zove Scene, i i rekla, joj, kako se meni ova prodavnica sviđa. Volela bih da ja kao nešto tu nekad radim. I naišla je vlasnica te prodavnice i pitala me: Dragana, da li bi ti prodavala nešto tu? I tako su stvari počele.
U tim Scenama, kako se ja sećam, bilo je nešto kao modni dizajn se prodavao tada, na početcima nečega što je bilo modnog dizajna, malo stvari za interijer, za stan.
Mnogo manje modnog dizajna, izvinite što vas prekidam, to je bila prodavnica više nekakvih stvari za kuću i dizajniranih minijaturnih predmeta koje su nekako služili više poklonima i nekim drugim tako stvarima
prigodnim
jeste, da, baš tako. I tu smo mi to obilazili često, pošto je retka oaza bila, i ono što je tu za pohvalu veliku bilo za obe te gospođe koje su tada to radile, jeste da se većina tih stvari proizvodila kod nas. Da.
To je bilo 1992. godine, sećamo se mi koji imamo dovoljno godina tog perioda, ali ste vi odmah, ako sam dobro shvatio, ušli u neku vrstu partnerskog odnosa. Uz
Nikada.
Pomoć 300 nemačkih maraka. Ne?
Nikada nisam ušla ni u kakav partnerski odnos. Tada sam prestajala da radim u toj italijanskoj kući koja je, za koju sam dizajnirala, i imala sam tih 300 maraka tadašnjih.
Velika stvar ona
bila. To je bilo skoro pravo bogatstvo. Međutim, ja sam to već, što bi rekli, najjednostavnijim jezikom spiskala već na samu rentu i na deo te kolekcije, i tako je sam ja u stvari počela sa tom praktično nulom. Jel?
Vi ste jedna od retkih osoba koju ljudi, kad vam je rođendan, svi ljube, i oni koji znaju da vam je rođendan i oni koji ne znaju, jer ste rođeni 1. januara. To je jedna zanimljivost. A jeste li obeležavali 20 godina od početka rada u modnom dizajnu pre 2 godine?
Zato što nisam zato što i ne mislim da je to moj jubilej. Nekako sam ja mnogo ranije počela da radim, tako da se ne osjećam da mi je to baš tačan jubilej. Ja imam sad tih nekoliko datuma u životu koje prosto pominjem ili su se desili, evo baš nekako oko oktobra meseca uvek se dešava nešto bitno, kao što je sad ovo da sam potpuno se posle 20 godina premestila na novu lokaciju, i to je tako, ima tih, dešava se, recimo to prvo se desilo baš ovo o čemu pričamo je bilo recimo 17. oktobra, iako je bio letnji dan kad smo o tome razgovarali. Međutim, kao i sve kod nas, malo to potraje, i onda za jedno mesec i po dana se odigralo to. Eto, i sada ovi svi jubileji moji, ne mogu da ih...
Kako to pamtite da je bio 17. oktobar? Mnogo je vremena prošlo. Jeste to zabeležili da je 17. oktobar?
Znate šta, tu stvar ne možete da zaboravite. Mm-hmm. To je nešto što je, mislim, tog dana bilo, kad sam otvorila vrata te prodavnice. Nismo mi pravili otvaranje, nego tako se desilo. I mislim, imam ga u sveskama, knjigama, kad smo otvorili kao, znate, otvorite prodavnicu, i to je nekako ušlo u dokumenta.
Kako to da vi odete na likovnu akademiju? Mi imamo na primenjeno i kostim. Vi ulazite i u sferu arhitekture, rekla bih interijera. Nikako da negde, pre bih vas očekivala ili na arhitekturi ili na primenjeno, ili na interijeru na primenjeno, ili na kostimu. Šta god, samo nikako na likovnoj akademiji.
Da, pa splet životnih okolnosti, ali moram da vam kažem, kao i dosta toga u životu, meni se prilično stvari desilo ne protiv moje volje, nego nekako tako je išlo. Profesorka koja je mene tada pripremala za akademiju je videla u tome da nekako taj moj valjda, sad više ne znam, on izraz je njoj više ličio na slikarstvo nego na ovo drugo. E sad, pošto se tada moglo u isto vreme, ne kao danas, znate, mogli smo da konkurišemo na jedno i na drugo, moj znači po redu ovaj stvari, po datumima, prva je bila likovna i ja dok sam crtala na primenjenoj prijemni, već sam bila primljena na likovnu. A kasnije ovaj sam da kažem imala šansu da to odlučim drugačije, ali nekako nisam, jer sam za tih prvih ovaj koliko li je to prošlo 15 dana već nekako jako volela
ovaj,
da kažem, pa moram reći da ovaj tu ljubav dugujem i ovaj slikarki ovaj Oliveri Grbić i njenom suprugu Momi Markoviću, koji su u stvari me nekako okrenuli mi i tu ljubav mi ovaj ne znam prosto otvorili su mi oči za nešto sasvim ovaj što sam nosila verovatno u sebi, samo što nisam ga prepoznavala. Oni su vrlo okrenuti tome i tako se desilo. Da, i nisam se pokajala.
Vi ste za izložbu koja je bila na Fakultetu likovnih umjetnosti, već sam je spomenuo, koja se zvala Construction, konstrukcija, vizuelni dijalog, bila je pre godinu dana. U okviru jednog projekta Modni fluizmi, Jelena Spajić je koncipirala dakle taj proces koji je trajao preko leta prošle godine. Dakle, tu ste rekli neke važne stvari o sebi, o svom radu. Pa evo da pročitam. Konstrukcija je proces koji se sastoji od vizuelnog promišljanja, planiranja, proračunavanja, projektovanja i izrade. Daleko od toga da bude jedina aktivnost, konstrukcija je podvik multidisciplinarnosti. E sad, ovo sam hteo da pročitam pre nego što, a trebalo je možda na samom početku, kad smo se pozdravili sa našim slušalcima današnjim, trebalo je da kažemo šta smo u špici čuli. Čuli smo zapravo zvuk ili ono što smo snimili u magazinu Macura 2. oktobra ove godine, kada ste imali svoj drugi performans Modni tamo. Čuli smo Tamaru Krcunović, to je naša mlada glumica koja je izgovarala jedan tekst, vrlo dugačak tekst, Ljubomira Micića, koji je objavljen u Zenitu broj 10. Taj tekst se zove Revolucija u gradu Belome, pa ispod toga su 4 sedmice, 7777, traži se čovek, Ljubomir Micić, Zagreb, i on je napisao novela nad novelama posvećena ratnoj kopiladi našeg nevremena. U tom istom tekstu je i jedan oglas. Kaže, traži se čovjek, to jest odličan i inteligentan gospodin iz odlične kuće, koji će u ovo revolucionarno doba umrijeti pod mojim imenom. Cijena sporedna, plaćam u gotovom, upitati svake noći od 12 do 1, telefon 1921, Agram, pa je povlaka Serbian. I ispod toga 7777. Dakle, tu je ta vaša konstrukcija koju ste, pretpostavljam, radili dosta dugo, imajući na umu taj stari ambar koji je Macura preuredio u prostor gde će se i razgovarati o umetnosti, gde će se umetnost predstavljati, ne samo dakle modna umetnost, već i arhitektura. I dakle, tu ste nešto hteli da kažete. Bilo je dosta sveta. Jeste li bili zadovoljni tom komunikacijom? Da opišemo onima koji nisu bili tamo, a dosta je, pretpostavljam, i naših slušalaca videlo kako je to izgledalo. Izgledalo, jedan sto dugačak je bio u centru. Inače, sam taj ambar, sam magacin Macura je dugačak negde oko 100 metara.
Jeste.
I na sredini je bio taj jedan sto na kojem je bilo brašno.
I bile vaše, su kupe brašna, nekoliko, ne mali broj kupa brašna.
Jeste, i vaše manekenke, dakle, osim Filipa Maksimovića, koji je bio kao gost, on je poznat naš model, dakle, jedini muškarac, ali je funkcionisao kao žena u sklopu celog tog vašeg performansa. Dakle, te vaše manekenke i maneken, one su prolazile oko stola i, dakle, referisale su se na samo brašno, na zrno i tako. Vi ste to naslovili zrno, povlaka umetnost.
Nisam, umetnost je neko dodao u štampi, što moram da proverim tačno kako se desilo. Ja sam to vrlo jednostavno nazvala zrno. I sad ovo što se tamo, hajde da krenemo od ovog vašeg pitanja, ono što je u, da kažem, u ovom mom poslu, kad kažem posao, to nekako morate da zovete oblik neki, nekog izražavanja preko koga komunicirate. Inače, za mene moj posao je i moj život, tako da ne mogu baš to tako da kažem, ali ovaj, često ne vidim to kad kažete da li ste zadovoljni ovaj,
reakcijom.
Ja to, mislim, ja osjećam te stvari, to ponekada, znate, ne znam čime bi, sa čim bi uporedila, možda s nekim rođendanom ili nekom zabavom koju čovjek napravi kod kuće, pa kaže ovaj, baš je dobro prošlo ili nije dobro prošlo ili je nešto, mislim, bez obzira koliko truda i uložite, sve te stvari zavise malo ili malo više i od ljudi koji su došli. I sve ukupno daje nekakav utisak o svemu tome. Često ga ja i ne vidim, zato što je ovaj, taj moj posao, zato sam ovo sve ispričala, nalazim se skroz pozadi i ovaj, sve te reakcije u stvari osjećaju, ovaj, ako je reč o modnom nekom, da kažem, nekoj modnoj prezentaciji, onda devojke to osjećaju. Ja ih uvek pitam kako je napolju. I onda mi one odgovore kako je napolju, ovako je ili onako je, jer se to jako, jako oseti. I to su...
A njihova lica su toliko ledena da se po njima ne može vidjeti njihove reakcije.
Apsolutno ne, jer se mi naravno dogovorimo o tome kakva će njihova lica biti, ali one znaju da u trenutku potpuno je neverovatno da kada prolaze pored ljudi, to je momentalno se zna
da li je dobro ili loše.
Da li je dobro ili loše, i ne samo to, nego kakva je publika. Što,
da li
što
ume isto, da razume te stvari?
Pa da, jer čak i ako nije reč ni o razumevanju, nego tu imate, mislim, to nekada legne, nekada ne. To ne mogu da kažem baš zašto je tako, bez obzira na količinu uloženog truda. Samo nekada te stvari onako se nameste lepo.
Ovo je bio performans i bilo je nešto nalik na modnu reviju. Međutim, to nije bila modna revija. To jeste bio performans koji ima veze sa modom. Mislim, čini mi se da se on na takav način može obrazložiti. I prvi performans vaš koji je bio, koji mi se čini da je otprilike pokazivao put, od devojke do starice u jednom krugu života koje je negde vezano za hleb, za tu nekakvu osnovnu životnu i namirnicu čoveka i negde namirnicu koja ga prati od početka do kraja.
Da. Hvala. Znate kako, ne bih se usudila da ovo zovem performansom, zato što na te stvari još uvek nisam spremna. Znači, mogu da kažem da je to neki oblik izražavanja koji...
Plašite se malo, Marina Abramović, priznajte.
Znate šta, plašim se ja dosta toga, ali... Prosto nisam, znate kako, ja dolazim iz modnog sveta, likovni svet je nešto, da kažem, naročito kod nas sasvim nešto drugo. Istina je da danas se mediji dosta susreću, preklapaju, da ulaze jedni u druge, ali ja lično nemam još uvek nikakvu ambiciju sa tim, niti želim da koračam po bilo kojoj teritoriji koja mi nije dovoljno poznata. Kada budem i htela, mislim, valjda će se videti. Ovo što radim je verovatno odraz tog prosto trenutka. Ono, to je stiglo je dotle. Znači, ne mogu da kažem da sam nešto specijalno da sam htela da pređem u neki drugi medij, nego samo takav je trenutak bio, zato što objašnjenje za ovu situaciju tamo kod u magazinu Macure po meni nije moglo da se desi na neki drugi način. Ja sam ga tako videla, a pošto sam njegovo poverenje dobila, onda sam tako i objasnila kako sam prosto osjećala i videla. Ne mislim da kažem vam, ne mislim da je to otišlo nigde drugde sem same te pojave koju sam želela nekako da pocrtam.
Teško je govoriti na radiju o nečemu.
Ali se nešto čuje, mislim, ovih snimaka koje imamo negde se malo
to
može
čuti. Sad ćemo
čuti
otprilike takođe jedan deo atmosfere, i to ciljano. Deo atmosfere uoči nečega, ja nisam znao da će to da se desi. Nikola Korica je uručio nagradu braća Micić Vladimiru Macuri, dakle, tokom ili odmah posle...
Uz dogovor sa mnom, da.
Uz dogovor sa mnom.
Praktično bio deo performansa.
Da.
proslava u majskim poljanama rodnom mjestu Zenitista. Dodjeljuje se za književnost i za vizualnu umjetnost. Večeras se dodjeljujemo Vladi Masovi za afirmaciju zenitizma.
Čuli smo kako je to izgledalo, odnosno ako smo čuli, pošto snimak nije mogao da bude bolji u toj atmosferi tamo koja je zasičena.
I nije bilo očekivano, tako jeste, da smo bili relativno daleko.
Kao što svaki hleb ima, ili najslađi deo hleba je korica, mislim da je na vezi Nikola Korica, jeste, između ostalog i prijatelj Vlade Macure. Ovo nije bio vaš glas ili je bio vaš glas? Kad...
Ne, to je bio Milan Pađen,
Milan Pađen,
predsjednik književne zajednice Krajine, a ja sam bio prisutan pri uručenju.
E, dakle, reč je o nagradi braća Micić. Mislim da naša javnost ne zna puno o toj nagradi. Ona je doduše davno već konstituisana, negde 1993. godine, u nekakvoj drugačijoj konstelaciji, dakle, geopolitičkih odnosa na prostoru nekadašnje Jugoslavije, dakle, u tadašnjoj Republici Srpskoj Krajini. I ona je nekoliko godina dodeljivana, pa je onda nastupio prekid od 95. pa ne znam tačno do koje godine. I ove godine, to smo mogli da pročitamo u štampi, Nenad Grujičić, pesnik iz Novog Sada, dobio je nagradu braća Micić, a nismo znali za ovaj drugi krak nagrade koji se desio, odnosno koji se realizovao u magazinu Macura 2. oktobra, kada je, dakle, Milan Pađen uručio Macuri nagradu za, kako bi se to reklo, za promociju zenitizma i tako.
Da, animaciju.
Za animaciju.
Kultura i zenitizma šire, da.
Evo, pa ja bih vas molio, dakle, malo taj istorijat nagrade da nam saopštite ukratko.
Ovako, ukratko, napomenuli ste, ideja o nagradi je krenula još negde 80-ih i u udruženju, jer smo imali nekoliko klubova na relaciji Glina, Petrinja, Sisak, gde je bio veliki deo pesnika naših koji su se okupljali i sarađivali. Tamo je bila nagrada Željezara Sisak, to je bio gigant gde mala Jugoslava je praktički. A uvijek je bila ideja nešto specifično da se osnuje. I kako je prestao rad prosvjete 71. Najprije smo osnovali ovo udruženje Sava Mrkalj i okupljali se oko ovoga...
A mislite na udruženje prosvjeta Zagrebačko, odnosno Srpsko kulturno društvo?
Da, ono je najprije osnovno kao 44. krajem rata u Glini, prešla je u Zagreb, 71. ugašen rad i onda smo mi kasnije, znači, krenuli ovako ovim listama, pa smo obnovili novu prosvjetu 92. A da se vratim na nagradu. Onda smo došli do ideje koga, na koje ime, i nekako smo došli do braće Micić iz razloga što su rođeni, što su potiču od nas iz naše kraje Sebanije, iz Majskih Poljana. Drugo, što su oni pokretači jednog velikog širokog spektra, znači, kao avangarda, oni su krenuli, kao što je poznato, svi ostali pravci su pronikli, tako da smo mislili da su najbolje da oni budu, da njihovo ime nosi ta nagrada i sjećanje njihovo ime, njihovo djelo, i odlučili smo da se deli svim onima koji su vezani na neki način za ovo naše tadašnje podneblje ili za rad u zenitizma, bez obzira da li su ljudi iz našeg kraja ili ne. I tako je to krenulo 1993. Prvu nagradu dobio Nikola Vujčić, književnik iz Beograda, koji je poreklom sa Banije, a bio je glavna spona na saradnje nas sa Beogradom i udruženjem književnika.
Kako ste došli do Vlade Macure? On je istina čovjek koji se zaista bavi avangardama izuzetno.
Kako ste saznali?
Kako ste saznali za njega?
To je interesantno. To je bilo otkriće nedavno, pred dve godine. Ja sam sasvim slučajno saznao i ugodno se iznenadio da postoji tako nešto u neposrednoj blizini. Ja živim ovdje na području Stare Pazove. Tražio sam, gospodin Macura tada bio u Beču, pa sam kasnije se našli, predsjednik Milan Pađen i ja, upoznali smo se, oduševili, tim više što je tamo veliki deo posvećen i braći Micić, pa smo na neki način kontakt postavili, odmah je ovaj posvetio jednu pesmu koja je tamo u muzeju Milan Pađen. Druge godine smo donijeli na molbu gospodina Macure da nešto što je god vezano za Miciće i Majske poljene, nažalost tamo nema samo kućište, pa smo našli jedan dren u blizini i presadili, donijeli za divno čudo se primio,
a to, je, to ste vi
listalo, da. To je bilo tan i želja da se s njim čujemo, čak da tu nagradu delimo u takvom prostoru. Da. Međutim, teško je bilo, Vladimir je sad je ovdje, sad je u Beču, kad su ti susreti, on je preokupiran. Na neki način smo jedva došli do načina kako da mu uručimo tu nagradu, pa smo iskoristili ovaj otvorenje Zenitona drugog, četiri, je li tako?
Da, drugog.
I na taj način smo, da bismo kasnije povezali ovu saradnju i ova nagrada, jer svi oduševili da bi se u takvom ambijentu delila za ubuduće.
Da, evo imam još jedno pitanje, dakle ono se tiče možda čak i vašeg prezimena, kao što vaše prezime Korica
da.
Može da označava koricu hleba, ali i koricu mača.
Da.
Tako je Ljubomir Micić bio i dobar kao hleb, ali je bio i veoma oštar. I u ovom tekstu koji je čitan u magazinu Macura ima puno tih nekakvih antievropskih elemenata, pa antihrvatskih i tako dalje, osim onih koji su zenitistički, koji ističu barbarogenijstvo Micićevo i tako dalje. Dakle, Micića ima puno, ili likova Ljubomira Micića ima jako, jako mnogo. Koji lik ste vi izabrali u stvari, na kojeg Micića mislite kada mislite o nagradi?
Pa mi smo na neki način vezali ovu književnu nagradu za Ljubomira Micića, a za Branka V. Poljanskog, zato smo na neki način, eto tako da kažemo, nekakvu podjelu, mada to nije neka stroga podjela.
Pa moglo bi se reći da je to muško-ženska podjela. Dakle, Micić je bio baš muškarac,
da.
Ženske elemente u svojoj muškoj prirodi imaju.
To zaista samo metaforički, da. Mislim da bismo mogli.
Odlično, da.
Ništa, hvala vam veliko. Na telefonskoj vezi bio je Nikola Korica. Hvala vam za ovu priču o nagradi braća Micić i dobro je da ste se setili ili da ste odabrali Vladimira Macuru.
Da, izvinjavam se, trebao sam reći, u stvari, možda najlakše rečenice reći da je Vladimir Macura ostvario san, kao što piše ono prospekt Ljubomira Micića o gradnji Zeniteuma u Beogradu. I evo, to već bi bilo možda najvažnija rečenica ili povod
da.
Za ovu nagradu.
Malo je dalje od Beograda, ali jeste negde i mi smo Vladu Macuru snimili. On ne voli da se javlja uživo, teško ga je snimati. Tako da sada slušamo u stvari jedan snimak koji je napravljen relativno davno, ali koji čini mi se da sažima jako dobro sve ono što je Vladimir Macura.
Vladimir Macura, Veljko, rođen Erveni, 65. općina Knin. Otišao sam 15 godina u Ljubljanu. Tamo sam počeo da se bavim teatrom, pozorištem. Igrao sam kod Ljubiše Ristića par godina. Istinitost od Cupana. Ja sam uvijek sporedne uloge, male ulice, Romeo i Juliju. I onda sam otišao za Beč iz jednog malog protesta, pošto u Ljubljani su mi predlagali da ja idem u Zagreb na akademiju, gdje sam ja vrlo rado prihvatio, ali tamo sam ja jedan mali neuspjeh i ja sam iz nekog mog svog protesta otišao za Beč. Beograd je po mojim saznanjima i po mom praćenju istorije umjetnosti bio na balkanskom području, bio je moderan grad. Bio je kulturna metropola u mojim očima. Znači, ta ista Moskva gdje su odsjedali svi ti motori te naše današnje i bivše avangarde. I meni poznat je jedan dosta interesantan događaj druženja srpskih i rumunskih nadrealista u Beogradu. Znači, u to vrijeme, krajem 20. godina, znači, odjek taj francuskog i
rumunskog jako značajnog naturalizma u Beogradu, a onda to moje poznavanje i moje viđenje tog vremena i vreme u kojem mi danas živimo, to su totalni kontrasti u mojim očima, totalni kontrasti, da mislim da Beograd zaslužuje mnogo, mnogo drugačiju poziciju kulturološku nego je sada ima. I znači, ja bi sebe nazvao misionarom. To mi je možda nametnuo Micić, Ristić, Olga Jevrić, zagrebački egzatovci, beogradski konceptualisti, gorgonaši. Znači, ko da su mi nametnuli tu misionarsku dužnost, da se ona mora sprovesti. I mi se sad, pošto se nalazimo u tom vremenu, ja sam sebi nametnuo tu misionarsku obavezu i jednostavno mora biti Beograd. Ja sam dužan toj našoj omladini. Ja jako vjerujem u našu omladinu, jako. Ljudi koji su bili do juče, koji su danas 30-godišnjaci, oni zadnjih 15 godina, znači vreme puberteta do ovih 30 godina, je prošlo u ratu, u ružnim stvarima. Jako, jako ružnim stvarima. A nije bilo plemenite, nije bilo duhovne, nije bilo materijalne, nije bilo materijalnih osnova. I zato mislim da ovim mojom izložbom, da mladi ti ljudi osjete duhovnu potrebu, da je osjete, oni je osjećaju i jednostavno da je nadograde. I mislim, ako ja posijem ovdje moje zrnje, da bar nikne dva nova ta mlada, dve nove biljke da se stvore i jednostavno da se nadograđuje tamo gdje je to nekad stalo. Ja bih samo poruku jednu, znači, meni je bitna ta kulturološka potreba Beča, odakle ja dolazim, ja živim u jednoj jako sređenoj sredini i ja svaki dan uspoređujem Beč sa Beogradom. Znači, konfrontiram u toj sredini gdje kažem zašto mi nemamo te sve muzeje, zašto mi nemamo te sve javne ustanove, ko je to kriv? Krivce ja nikad ne volim da tražim jer je krivaca jako puno, ali mladima ljudima, oni ne žele da traže krivce, oni žele da djeluju i da žive sada. A drugo, ja bi želio jedan most između Zagreba i Beograda ponovo da se uspostavi i da se to što ubrza, da se ubrza jednostavno, mi jednostavno vremena nemamo. Ja sam za stvaranje muzeja, znači ja bi bio uvijek voljan svaku takvu inicijativu da se zalažem za nju, vrlo voljan.
Grad.
Evo, ovo je bio Vladimir Macura, priča u stvari o onome što je on sve želao i čini mi se da je dosta toga ostvario, pa samo kad pomenemo onaj njegov muzej Macura koji
je nekoliko kilometara
na drugoj strani, da, u Novim Vanovcima, da. I koji na kraju krajeva on sagradio na prostoru gdje ne biste očekivali muzej, znači na kraju Novih Banovaca, mesta koje je u Vojvodini relativno blizu Beogradu.
Da, a inače, ovaj snimak na kojem ste čuli Vladu Macuru, on je načinjen 2004. godine. Mislim da ništa tu nije promenjeno u međuvremenu, osim što je u međuvremenu, znači Vlada Macura 2007. otvorio taj muzej Macura u Novim Banovcima i 2014. magazin Macura u Starim Banovcima. Dragana Ognjenović je gošća naša i sad se vraćamo na taj modni performans u magazinu Macura.
Ja bih vas pitala, kako ste se vas dvoje našli? Kako ste se vi upoznali sa Vladom Macurom? Negde ste jako dobro profunkcionisali, čini mi se onako kliknulo je jako dobro sve to.
Jeste, desilo se. Upoznali smo se na jednom ovom predavanju koje sam, na kome on prisustvovao i smatrao je da prosto nešto moramo da radimo. I tako je to.
Ali vi ste reagovali, obično može čovjek da bude nepoverljiv, rekla bih. Nikad ne znate šta vam ko predlaže. Mislim, ste znali vi pre za njega?
Zato što ja sam znala sam za muzej i znala sam prosto ne njega lično. Znala sam.
Znate li ste ko je on, da?
Ne, čak nisam ni mnogo istraživala ko je on. Meni je bilo važno da znam taj muzej i znam da ga je neko napravio. Čak nisam ni znala kako čovjek izgleda. Ono, apsolutno mi je bio nepoznat kao da kažem, vizuelna persona. I ono što sam ja zamišljala sada, da je to mora biti neko ko je vrlo snažan, jel tako, ko što i jeste on. Meni je to bilo dovoljno. Mislim, zaista najiskrenije mislim da je to fascinantna snaga, pre svega ono, ljudska snaga. Osim toga, mislim, isterati to u ovim uslovima ili bilo kojim drugim uslovima, to je već za mene veliki podvig. Ja sam istraživala lično, mene je zanimalo da dođem u muzej, da vidim. I tako je ta, što se mene lično tiče, stvar
krenula.
Tako, da.
Ja sam našao u jednom tekstu, dakle, neko govori o oboma vama, i o vama i o Vladi Macuri, kao umetnicima koji su se spojili nekim čudom. Da. Vi ste malo čas odbili da definišete ovo što sad radite ili što ste pokazali u magazinu Macura kao performans, kao nešto što jeste umetnost, a Vlada Macura, kad mu se kaže da je umetnik, on se jako naljuti.
Da, pa da.
Recite, kakav je vaš odnos prema umetnosti, odnosno, ajde, evo, sad ste napravili taj krug od Fakulteta likovnih umetnosti, pa imali ste prošle godine, rekli smo, izložbu u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Pretpostavljam da se ne ježite kad vas neko nazove umetnicu.
Pa znate što, volela bih da se to možda desi kad umrem, ili tako nekako, da zaista to ime zaslužim. Ja nekako mislim da je...
A vi mislite, dakle, da je to ime koje se zaslužuje?
Apsolutno,
ja sam mislio da je uvredljivo biti umetnik danas. Da.
Ne, dobro, to bi sad mogli da elaboriramo. Ne mislim, tamo posla, ono, umetnost obožavam, naročito kad je praktikuje neko ko ume i ko je talentovan, ali mislim, naziv umetnika prosto treba zaslužiti i odraditi vrlo, vrlo temeljno, vredno i predano. I ako mi se to i desi, bilo bi mi drago stvarno, ali to nekako mislim da će se dešavati malo za mnogo više godina ako bude izvodljivo. A što se Vladimira tiče, je zaista sa ovim, najpre moram reći i definisati tu moju, da kažem, komunikaciju sa njim. Nekako najvažnija stvar kod bilo koga mi je da je taj neko iskreno u nečemu. I koliko god da je to danas teško, ovo mi je bilo vrlo važno, zato što sam deo tog procesa videla i mogu da kažem i na osnovu sobstvenog iskustva i životnog i ostalog, da prosto je retka osoba koja ima, da kažem, lični integritet, a zatim i umetnički integritet. Ono što on, da kažem, praktikuje,
pa ste ono sluša, tako da za crvene će se, bit ćemo neprijatno, pa će isključiti radio.
Pa sad ja ne mogu da mu pomognem tu. Hoću da kažem da je jako, jako važno meni u nekom životnom procesu definisati i uvek popravljati to što mislite, zato što nije uvek moguće uraditi sve najbolje, pa u nekom sledećem pokušaju se to možda uspe malo više i tako dalje. Ono što mi sada imamo ovde i što gledamo jeste da je gospodin Macura napravio najpre jedan muzej, zatim drugi muzej, a pošto sam posmatrala delimično i nastajanje ovog drugog, mogu reći da se meni taj, da kažem, ta forma dopada. I mislim da on, koliko god bi se sad možda uvredio, ja zaista mislim da on to radi na neki umetnički način.
Da, i ja mislim.
Da.
Kada se kaže uopšte o modnoj industriji, to se kod nas govori o nečemu efemernom, što je nevažno. Međutim, kada se pogledaju ozbiljnije, sve važnije modne revije, vidi se da su to zaista performansi. Kada tome govorim, neretko su i komentari na nivou umetničkih kritika. Govorim sad o onome što je u svetu. Ono što vi radite, da vrlo vodite računa kakve prostore birate i za modne revije i za ovaj modni performans. Vrlo često su to, ili ajde da kažem, na prvi pogled neuslovni prostor. Ja se sećam jedne modne revije koja je bila u Savskoj ulici preko puta železničke stanice Krnči, jedna napuštena modernistička zgrada, izuzetno atraktivan prostor koji me je, kada sam videla u starim Banovcima, jako podsjetio na to. Izraz neuslovno govori o tome da su vrlo teški on uslovi, recimo tu nemate, niste sigurni kakva vam je struja, da li možete dovoljno da osvetlite jako, da li je taj prostor koji nazovimo pista ili prostor kuda će proći ljudi, nije on baš tako uglačan i sređen, znači sve ima nekakvih onako malo je grubo pod znacima navoda, ali opet taj ambijent opet daje nešto što bi trebalo da bude kontekst za ono što vi radite. Pa možda da malo popričamo i o tom delu, o tom načinu kako vi birate, i čini mi se da je taj klik koji se desio sa recimo prostorom Ambara u Starim Banovcima jako liči na ono što u suštini vi i radite kada radite u stvari predstavljanje mode, ili uopšte kad idete u taj performans koji uvek ima jako mnogo veze sa umetnošću, jer to je izbor muzike, način kako će to da funkcioniše. Na kraju krajeva tu imamo i onog dela pozorišnog i koje čega tu ima.
Pa ima dosta toga. Ono što mi je važno jeste da se taj, u stvari ta ideja, razmišljanje neko prenese na te ljude koji tome prisustvuju. Jer prosto vi, mislim, modu možete da prikažete i na mnogo, mnogo drugih načina, ali suština nije samo u tome, nego ta moda je
odraz života, poruka, sve.
Sam život. Da. I sad, ako nju, mislim, ponekad stavite, ona može da funkcioniše i u nekim, radila sam puno različitih stvari i nekada to može i da kažemo i u nekom sasvim stereotipnom prostoru da proradi, ali nisu sve kolekcije, nisu sve ideje, nisu sve misli za sve prostore. I meni je, da kažem, ono što mi je odraz, i ovo, zato to ima nekako dosta veze i sa Vladimirom, meni je Beograd ponekad tako, da kažem, tužan i napušten grad koji ljudi zaboravljaju. Mislim, ako prođete Knez Mihajlovom, vama će već dovoljno biti jasno da tamo je pola prazno, mislim, ili pola puno, već sad kako ko hoće da gleda, ali ima fantastičnih prostora koji su zaista napušteni od ljudi, od stvari. I prosto me zanima da neke od tih, da kažem, ili pocrtam ili da ih iskoristim u objašnjavanju neke ideje, kao što je recimo ovaj magazin bio, koji je, moram reći, i zahvaljujem gospodinu Leposaviću na tom divnom tekstu koji je meni u stvari osim svega ostalog ili pre svega bio divan, da kažem, nekako
inspiracija.
Pa htela sam reći inspiracija, ali u drugoj rečenici, ali prosto to, znate, kad ono čujete saglasje sa nekim, onda vam to stvarno prija, pa vas to i nekako i inspiriše da to razvijete. Pa da.
Recite jednu drugu stvar. Koliko ste vi total dizajnerka, odnosno recimo kad je reč o ovom performansu u magazinu Macura, tu je muzika koja je jako specifična. Čuli smo neke delove toga. Dakle, tu je tekst Ljubomira Micića. Tu su, dakle, ja bih rekao, manekenke koje su pod vašim vodstvom se negde referisale i na Prvi svetski rat, na Veliki rat. Tu bismo mogli da spomenemo, dakle, iz jednog drugog Micićevog teksta, nekoliko puta je u tom tekstu uzviknuo nikad više rata. U prvom broju Zenita, to je februar mesec 1921. on to nekoliko puta viče. Dakle, to je možda moglo da se izvikuje i u magazinu Macura. Dakle, koliko volite ili koliko sve to držite pod sopstvenom kontrolom i kako vidite da se to spojilo sve? Tu da spomenemo, to je možda Snežanino polje, dakle, crnu boju,
crne marame,
ima tu i bele boje, dakle, nešto što nije veselo.
Da, pa ne postoji jednostavno objašnjenje tako komplikovanih stvari, naročito prostora na kome mi živimo. Dakle, da objasnite sad to od početka do kraja šta je meni zrno u stvari i kako bih ja volela da to ljudi pročitaju, tu ne možete bez kompletnog ambijenta. Samo dešavanje bez muzike možda je moglo da ide, čak ovde ne bi bilo loše u nekom trenutku, ali jednostavno nekoliko ovih stvari, ovih, da kažem, detalje muzičkih sam morala da pustim i imala sam dve muzike za ovo. Jedna je izgledala da bi bila mnogo više klavira, ono koga ovaj poslednji koji smo slušali je Kid Jarrett, onaj čuveni koncert u Kelnu, koji je meni omiljeni koncert, ali to je tako jedan uzbudljiv komad da prosto stalno mi srce bije za tim nekim momentima. A meni je suštinski ovaj trenutak bio otvaranja ovog muzeja zaista vrlo uzbudljiv, zato što i vrlo revolucionaran na neki način. A s druge strane, ispitujući čitavu ovu stvar, shvatila sam da, mislim, po ko zna koji put, čitajući našu tešku istoriju, da mi u suštini stalno počinjemo od početka i zato to nikada više tih nekih stvari, voljela bih da se neke stvari ne ponove, da prosto pokušamo da stvaramo umetnost tamo gde je neko stao, a ne da počinjemo opet. To je jako je bolan taj, da kažem, ovaj naš moment ovde, i mislim, i stalno je bolan, stalno se nešto završava pa vi od početka i stalno objašnjavate umesto da samo nastavite, stavite zarez i kažete, a sad idemo dalje.
U tom svom tekstu, ako samo mogu da kažem, u tom svom tekstu Rada je stavio na koliko sve jezika se izgovara reč brašno u Vojvodini praktično. To je jako veze imalo sa onim prvim vašim performansom koji ima veze sa, što kaže, Velikim ratom. U svim tim, svi ti različiti narodi, narodnosti, svi ti različiti jezici koji negde pokazuje prvo da reč brašno može da bude slična. Priča o crnim maramama je svuda jednaka. Znači, smrt donosi uvek crne marame, bez obzira na kom jeziku vi to govorite.
Meni
se čini da je tom delu negde se povezala ta cela Vojvodina, koja jeste multietnička. I ošte priča o zemlji u kojoj živimo, koja ima vrlo mnogo različitih naroda, narodnosti, vera, religija, a
i da vas odjednom povežu samo jedna ili dve stvari, a to su one
hlebi crne marame, između ostalog, a ima ih jako mnogo, čini mi se, stvari koje povezuju, čak i u tim različitim jezicima.
Apsolutno, i te su veze i mnogo snažnije, zato kažem, zaista bi mi bilo drago da te neke stvari prestanu i da da kažem da umetnost postane naša komunikacija, ne nešto što nažalost mi smo prinuđeni da živimo, ali očigledno na nama je samo da želimo, da radimo i da pokušamo da to da te stvari koje su naše razlike dovedemo u različite stavove umetnosti, a ne u razlike koje će nas
ubijati.
Pa da.
Da, mi smo prinuđeni da živimo, to ste rekli, to je jako zgodna i dobra rečenica, istinita i u ovom vremenu i u nekim drugim vremenima. Hteo sam, evo za kraj, da vas pitam kako se borite sa estradnim elementima koji su stalno vezani za modu, za modni dizajn i tako da je. Snežana i ja smo pokušali sa vama da se upoznamo posle tog performansa.
Nismo mogli da vam priđemo.
Koliko je bilo novinara. U muzeju Macura vrlo često gostuju eminentni umetnici i tako dalje. Nikada oko njih nema toliko novinara i tako dalje koliko ima oko vas. Ili vam to nekada smeta? Ili kako tretirate u stvari taj estradni aspekt?
Pa zato što ne mislim da je danas smatram komunikaciju s medijima ličnom obavezom i to je nešto što je deo, mislim, osim što je deo posla, vrlo često ume da bude i veliko zadovoljstvo u zavisnosti naravno od toga sa kim razgovarate. Ponekad možete pronaći vrlo inteligentne ljude koji zaista znaju o čemu govore u svetu medija. I ono što mislim da je važno jeste da se, ako već ovo malo čas što smo rekli, znači ako bi neko trebalo da objasni to, onda možda je bolje da se o tome ne nagađa, nego da se jednostavnije objasni. A meni, da kažem, taj javni život, ja ga, mislim, ja ga živim samo u tim trenucima koji se vežu za posao, ostali deo je moj privatan život koji je sklonjen od da kažem, od svega.
Mislite vi da je sklonjen, ali ja sam našao i godinu, odnosno i godinu rođenja, neću joj reći.
Nemojte, molim vas.
Pa piše, živi sama u devoječkom stanu. Pa danas je jedan od, dobro, sad su ovo već nekakve pohvale, ali ovo nije loše reći, danas je jedna od uspešnijih poslovnih ljudi, vlasnica linija DO, Software Beograd i DO Home. Zanimanje modna dizajnera.
Ima se tu još to što da.
Yes. Znate šta, moram da vam kažem da sam svedok, ja više ništa ne demantujem, svedok raznih nagađanja u tom pogledu, ali mi je jednostavnije, ima tu sad već čuveni Duško Radović se tim bavio. Ja jednostavno više nemam nikakav ovo recimo jedna od tih rečenica je nastala tako što je to zaista neko izmislio i istinski izmislio, tako da ja više ne mogu da kažem ništa od toga, nego prosto sad više ne, znate ono, ako biste svaku stvar komentarisali, pa onda bi verovatno se prestala da se bavim ovim čime se bavim.
Nemojte da prestanete se bavite, ali evo, završena je naša emisija.
Hvala vam, Dragana Ognjenović, modna dizajnerka koja se vrlo dodiruje sa umetnošću, kao i svi veliki modni dizajneri.
Hvala.
Govorili smo i o ovim starim Banovcima, o performansu, o tome da li i kako se promoviše zenitizam. Ton Ivana Marković, sad može da krene muzika koja je također...
Samo ja da kažem jedno hvala vama na ovom predivnom razgovoru i na prilici da uopšte razgovaramo na malo drugačiji način nego što je inače običaj.
Evo sada slušamo, ispod nas ide ta muzika koja je za kraj, koja je snimljena u suštini u starim Banovcima. Ton Ivana Marković, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Hvala.